og tekið fyrir 9. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 16 frá 2020 breytingu á 9. viðauka við EES samninginn stjórnartillaga 217. mál á þingskjali 219 og nefndarálit á þingskjali 367. Framhald síðar umræða atkvæðagreiðsla. Greitt verða atkvæðum tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið, tillagan er samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirt til ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá komið að 10. dagskrármálinu sem tekið fyrir, það ákvörðun